10. Погода стояла божественно мерзенна. Зевс, громовержець, повертався з просоня, намагаючись натягнути на себе ковдру неба, що латана-перелатана, наскрізь промокла ще за годину до світанку. Час від часу налітали пронизливі пориви вітру, роздратовано змітаючи листя з мерзлякуватих дерев, задираючи одяг рідкісних перехожих, завиваючи в пустельних провулках, немов вимерлих фіїв. Одного разу вітер навіщось завернув за околицю, з виттям промчав між пагорбами, надавав ляпасів скривджено шелестілим кущам і завмер у здивуванні, забувши про вроджену вітряність і поганий настрій. І то правда, адже не щодня зустрічаєш на порозі хібари, що казна звідки взялася, таку дивну парочку. Юнака в драній хламіді з капюшоном, з-під якою виглядає край чепурного хітона, і похмурого шестирічного хлопчика, що з головою загорнувся у вовняний жіночий пеплос. У матері відібрав чи що? Хлопчик зосереджено жував коржик з чесником. Перед юнаком і хлопцем стояли глечик і два кубки. Вітер принюхався, скривившись, заважав запах чеснику. І з деяким трудом визначив, що в глечику вино. Причому, судячи з сили аромату, не дуже її розбавлене. Затамувавши подих, вітер підкрався ближче і почав слухати. «Киш звідси!» – тихо сказав юнак у хламіді. Вітер вдав, що не почув. «Я кому сказав?» – крикнув юнак, хлюпнувши вином у навітряний бік. «Ти що, Евре, думаєш, що я тебе не впізнав? Ану, дуй далі!» «Евр, південно-східний вітер, брат Зефіра, Нота і Борея». Евр, а це був саме він, розчаровано зітхнув і полетів геть. Ну, а оскільки навколо, окрім вітру, більше нікого не було, значить, і дивуватися тепер було нікому і нічому. Ну, що сказав владика? Дві жилаві хлопчачі руки висунулися з-під пеплоса і, відклавши коржик, з деяким зусиллям підняли високий глечик, прикрашений вигадливим орнаментом. «І мені налийно!» – голос Гермія звучав нудно і відсторонено. «Владико!» Для дядька тіні язика розв'язати легше за легке. А Галінтіада і без того балакуча. Загалом усі здогади підтвердилися. Про гігантів? Про них. Загиблі в Тартарі справді породили нове плем'я. Смертне, але невразливе для сім'ї. Так що, Амфітріон, скоро чекає переполоху. Великого. Як скоро? Вино булькаючи полилося в кубки. Складалося враження, що Амфітріон ставить питання лише для підтримки розмови, і відповіді Гермія його мало цікавлять. Але чи так це було насправді, невідомо. «Як скоро?» – питаю. «Не знаю. І я їд не знаю. Незабаром. Років за 10. Або за 20. Або за 100». Якийсь час хлопчик і юнак мовчали, не дивлячись один на одного. «Що там твоя Алкмена?» – запитав нарешті лукавий, як і раніше дивлячись у бік, і крутячи в руці наполовину спорожнілий кубок. «Так, заміж збирається. Каже, хочу старість спокійно прожити». «За кого?» «Приїхав тут один. Радамант-законник. Сватається. Напевно, незабаром весілля буде». «А, знаю. Це його скрита вигнали. Ось він в Беотію і перебрався». «Людина хоч яка? Як гадаєш, Гермію?»
«Людина? Ніби непогана. Принаймні чесний».
«І то добре». «Його за що? За чесність скриту турнули?»
«Угу», – кивнув Гермій.
«Ясно. Був у Алкмени чоловік Амфітріон вигнанець, тепер буде Радамант вигнанець. І дотягнуть вони до смерті спокійно».
«Дотягнуть. А як далі, не знаю. У дядька на цього Радаманта свої види. У судді, каже, його до себе візьму. Хороші судді, каже, тільки з людей виходять. І то лише після смерті». Помовчали. Сьорбнули.
Амфітріон доїв коржик, витяг звідкись із складок пеплоса інший і почав зосереджено натирати його припасаною часточкою чеснику, посипаючи зверху великою зернистою сіллю. «Про Алкіда щось чути?» – ніби між іншим спитав він.
«Відразу про двох. Один, розповідають, Пелопонесом бродить, інший уже 3 місяці, як на Арго, з Йолка відплив. І обидва Алкіди».
«Докладніше?»
– чи то попросив, чи то наказав Амфітріон. «Куди вже докладніше? Кажу ж, один спочатку у вашого знайомця Теспія з'явився. Теспій його очистив від скверни, як Басілей за старою дружбою, а Алкід візьми і зникне надвечір. Не на користь, мабуть, очищення пішло. А тобі на користь? Тобі після такого на користь пішло, лукавий? Відповідай.
Ну, не гнівайся, Амфітріон. Кажу, що знаю. А знаю, що один алкіт від Теспія пішов, а другий зараз на Арго, десь біля Мізії плаває.
Ти його бачив? Амфітріон щільніше загорнувся у вовняний пеплас, якого цілком вистачило б на дві накидки для шестирічних хлопчиків.
Бачив, тільки не зрозумію якого. Похмурий весь, небалакучий, коханця собі завів. Тихий такий хлопчик, Гіласом звуть. Не лемнося, зупинку зробили, там самі баби, мужиків немає. Місцеві красуні під пана лягти готові. Так ні, навіть на берег не зійшов. Усе з цим Гіласом порочився. Я, звичайно, розумію, буває. У мене в самого від цієї дурниці Афродіти син гермафродіт.
Нічого ти не розумієш, Бог, хрипко кинув Амфітріон. Просто від хлопчаків дітей не буває, яких можна вбити. І Фікл це той, що на Арго.
Ти впевнений? Чому він тоді назвався Алкідом?
Впевнений. Кожен із них звинувачує себе. Алкід, сам знаєш за що, а і Фікл, рятуючи мене, убив двох служителів Тартара біля вівтаря в момент жертви. І тепер він вважає, що це була та жертва, через яку... Коротше, і Фікл вважає себе винним. І знаєш, що поки осквернений Алкід божевільний блукає Елладою, знайдеться чимало охочих убити його, здобувши славу і милість богів.
А так?
А так, Алкід сплив на Арго. Шукай свищі. Брата він прикриває, от що.
То Теспі же його очистив.
А багато хто про це знає?
Помовчали. Гермій, що зібрався знову наповнити свій кубок, передумав і зробив великий ковток прямо з глека. Потім іще один.
А що Зевс?
Амфітріон першим порушив паузу, що тривала.
Батько?
Сяє від щастя. І щосили намагається це приховати. Бачиш, яка погода. Ще б пак такий привід відправити героя на подвиги, на спокуту. Всипав Гері для порядку.
Сяє, значить.
Як луна, глухо повторив Амфітріон, і Гермія пересмикнула від старечого деренчання цього дитячого голосу. От тільки тато ще не вирішив, з навмисною бадьорістю продовжив лукавий, куди Алкіда краще послати, чи то в Фісалію лапіфів з кентаврами ганяти, чи то в Мікени на службу до Єврісфея, сина Сфінела. Все-таки Мікени – це серйозно, у всіх на увазі. Та й тато якось здуру поклявся, що бути Єврісфею володарем над усіма персеїдами. Він, мабуть, Алкіда мав на увазі, а Гера цьому мікенцю семимісячному пологи перескорила. Ну, сам знаєш.
Мікени?
Раптом ніби прийшов до тями Амфітріон, але тут же поспішив узяти себе у руки.
А що, гарна ідея. У моїх хлопців обоє дідів законні мікенські ваканти. Слухай, Гермію, це просто геніально. Герой – прямий спадкоємець, який здійснює подвиги за вказівкою недоношеного виродка, що захопив владу. Той Єврісфей зрадіє, коли побачить нас у Мікенах.
Похмура іронія переповнювала сказане. То що, підказати татові, щоб направив героя в Мікени?
Обов'язково.
Амфітріон зачепив недопитий кубок, перекинувши його на Гермія, і навіть не помітив цього.
Мені головне, щоб твій голосний татко не заважав нам з'явитися в Мікени. Влаштуватися десь поруч, скажімо, в Тірінфі. Тому що я не люблю випадкових замахів. І робити ті подвиги, які ми вважаємо за потрібні.
Зачекай, зачекай, перервав його Гермій.
Ну, голосливого татуся я тобі прощаю, але ти сказав нам. Звісно, нам, Алкіду і Фіклу та мені. Синові і Фікла, і Олаю, супутників і героїв, героя. Але якщо хочеш, можеш включити до цього нам і ще й себе. А якщо серйозно, Гермію?
Амфітріон скинув пеплос, наче йому раптом стало жарко.
А якщо серйозно, набридло бути жертвою. За всіх набридло, за себе, за дружину, за синів. Хіба це життя? Це ж суцільний вівтар, а довкола всі комунелінки – загиблі, одержимі, олімпійці, ми з тобою. 18 років привчали Алкіда до Тартара, а Зефікла кували ланцюг для брата. Потім дали 5 років перепочити, і як п'яниці піднесли чашу з вином до носа і забрали. Що буде з п'яницею, лукавий?
Озвіріє, машинально відповів Гермій, і спробує відібрати чашу.
Правильно. Так чого дивуватися, що мій Алкід збожеволів і закінчив перерване жертвопринесення, вбивши дітей і підпаливши будинок? Ні ж, ми тут ні до чого, а ти, безумець, іди спокутуй.
Він приніс дітей собі на потаву? Тихо спитав лукавий.
Не знаючи, що творить, відрізав Амфітріон.
Значить, загиблі досягли свого.
Майже, Гермію, майже.
А в свідомості вічно юного бога в крилатих сандалях горіло новим клеєм одне слово.
Жертви. Ось дід, кронвременщик, жертвує прадідом Ураном, каструючи свого батька в ім'я майбутньої влади. Ось батько Зевс, дій високогримливий, жертвує дідом Кроном і прабабкою Геєю землею в ім'я перемоги над загиблими. Ось мати має Плеяда, жертвує немовлям Герміям заради коханця-олімпійця, кидаючи новонародженого в гроті гори Кілени. Ось він сам, Гермій, лукавий, готовий пожертвувати близнюками в ім'я інтересів сім'ї, як Гера, мачуха, зовсім недавно готова була пожертвувати вагітною суперницею, матір'ю цих двох братів. Ось Амфітріон Лавагет жертвує собою, піднімаючи руку на Арея Еніалія в битві під Верхоменом. Жертвує собою. Собою. Єдине людське жертвопринесення, яке не насичує Тартар. Єдина жертва недоступна безсмертному, нездатному жертвувати собою. Вперше Гермій подумав, що і боги можуть бути ущербними.
«Що з тобою, лукавий? Гей, прокинься!»
«Алкіт небезпечний!» Не чуючи Амфітріона, безбарно прошепотів лукавий. «Він небезпечний, і я люблю його!» «Лавагет, запам'ятай мої слова і ніколи не повторюй їх. Це не лише твої діти. Хірон правий, я поганий бог. Дуже поганий. Що робити, Лавагет?»
«Ти чудовий бог», – усміхнувся Амфітріон. «У всякому разі найкращий із тих, кого я знаю. Тому я відкрию тобі одну страшну таємницю. Батьки не вбивають хворих синів. Вони їх лікують».
«Що роблять?» – здивувався Гермій.
«Лікують. Ти що, не знаєш, що це означає?»
«Погано», – зізнався лукавий. «Я ніколи нічим не хворів».
«Нічого, це можна виправити. Зрештою, у нас попереду подвиги. А це чудові ліки для хворих та відмінна хвороба для здорових. І ті, хто приносять алкіду людські жертви, подивимося, як їм сподобається наш хлопчик як жрець». «Де ти кажеш зараз, Арго?»
«Біля Мізії».
«Лети туди і забирай фікла. Хоч за вуха тягни. Щоб завтра був тут. Або сховай його десь неподалік і повертайся за мною. По-моєму, настав час звільняти Алкіда від клятви, яку він дав мені 5 років тому».
«Тобі?» – не зрозумів лукавий.
«Ну так, звісно мені. Ти що, не пам'ятаєш? Я ще тоді загинув під Верхоменом».
Залишившись один, хлопчик мерзлякувато зіщулився, підібрав зім'ятий пеплос і почав кутатися в колючу вовняну тканину, намагаючись не стукати зубами від ознобу. Усю впевнену силу, яка щойно дзвеніла в ньому, змусивши лукаво злетіти в небо і зникнути в лійці Дромоса, як дощем змило.
«Ех, Гермію, Гермію!»
Хлопчик із жалем потряс порожній глечик і, так і не добившись від нього ні краплі, зловштовхнув глечик ногою.
«Даремно ти, друже, з нами зв'язався. Любити вивчився. Так дивишся і вмирати навчишся. Дивно, у такого батька і такий син. У діда ти, мабуть, пішов лукавий. В Атланти небодержателя. Уй, холодно як. Ні, додому не піду, там у Алкмени цей сидить, наречений Крицький. Хай сидить, а я погуляю. Може, не застужуся».
Хлопчик підвівся і заходився перевальцем ходити туди-сюди, тягнучи край пеплоса по розкислій землі.
«Айврісфей?»
– бурмотів він, ледве ворушачи синіми від холоду губами.
«Ну і нехай Айврісфей. Головне, щоб його веління і наші бажання в одному ліжку вміщалися. Втім, якщо йому і спаде на думку якесь дурище, виконаємо і її. Сподіваюся, що наш мікенський ублюдок не буде блаженіти надто часто, бо є на тому світі таке погане місце, острови блаженства називається».